Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir mums visiem. Āmen. Šodien spēcīgie teksti no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas 26. Līdz 31. Pants. Paceliet savus acis uz debesīm un raugājiet, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita, un visu sauc vārdā pēc savu lielā spēka un varas, un to netrūks neviena. Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Izraēl, domā, man ceļš ir tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galas. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunu spārnu vēdus kā ilgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Amen. Mēs Tēvi, mēs lūdzam svētīt šos vārdus. Amen. Lūdzu, apsēžaties. Mīļā draudze, šodien svētdienu sauc par jubilāte svētdienu. Jubilāte, tas nāk no latīna valodas un nozīmē gavilējiet, priecājieties. Jauks nosaukums. Varbūt tiešām tas pa laikam ir jāatgādina, ka lieldienas prieks nav domāts tikai lieldienām, bet katrai dienai, ko mēs dzīvojam. Tomēr ar to priecāšanos nemaz nav tik vienkārši. Tikai tāpēc, ka šai svētdienai ir tāds moto, tas vai nenozīmē, ka tas aiziet līdz mūsu sirdīm. Jautājums ir, kā var priecāties, kā var gavilēt, ne tikai ārēji, bet no sirds. Ja ir tik daudz lietas, kas mani velk uz leju, rūpes, smagums, bailes. Mēs latvieši vispār esam tādi diezgan depresīvi, nelaimīgi tauti, pat salīdzinot ar tautām, kurām materiālā ziņā ir daudz grūtāk. Varbūt mums pietrūkst saules bērnu gaišums, varbūt, ka esam nodzīvojuši pārāk daudz gadus verdzībā zem svešiem kungiem, Un mēs vēl aizvien esam iekšēji sasaistīti, nemākam baudīt to brīdi, ko Dievs mums dāvina. Protams, savu lomu spēlē arī tas, ka ir ļoti grūti saprast, kas šajā valstī vispār notiek. Ir tik daudz zemūdens traumas, kuras ir ārpus mūsu kontrolas. Mēs tagad uzzinām, kas notika 90. Gados valdībā. Bet kas zina, kas šodien notiek? Bez tam daudz svarīgi lēmumi nemaz netiek pieņemt Latvijā. Arī šodien par pasauli valda tie, kam ir nauda un vara. Bet varbūt ir jāskatās vēl dziļāk. Varbūt, ka mūsu pasaules varenie paši nemaz nav noteicēji par savu dzīvi. Varbūt mēs visi esam Dieva un Sātana kaujas laukā. Mēs tik maz sajēdzam no visu tā. Mēs dzīvojam vai dzīvosim tā, kā liktenis būs lēmis, tā mēdz sacīt. Liktenis, tas ir, mēs esam ielikti pasaulē. Mums pašiem par to nav nekāda teikšana, vai ne tā? Līdzīgi, kā mēs domāju, arī daudz jūdi, kas jau daudz gadus bija nodzīvojuši, izsūtījumā Bābelē. Viņi bija to piedzīvojuši, cik nežēlīgi babiloniešu karaspēks bija sabradājis visu, kas tiem bija svēts un dārgs. Templis sagrauts, mājas izpostītas, Jeruzalemes svētā pilsēta drupatās, Dieva izredzētā tauta apsmieta, izputināta, bezpalīdzīga. Kas tas par Dievu? Kas nemāk aizstāvēt savu tautu, viņi jautāja. acīm redzot nespēcīgs, vājš Dievs, no kā pēc iespējas ātrāk jātiek vaļā. Un ļaudis skatījās uz debesīm un ieraudzīja zvaigznēs tos Dievus, kas Babiloniešiem deva pašapziņu un spēku. Līdz šai dienai šie Dievi nav zaudējuši savu ietekmi, astroloģiju, horoskopu, tas viss nāk no seniem Babiloniešiem. Jo ilgāk laiks pagāja izsūtījumā, svešumā, jo vairāk jūdi novērsās no savas ticības un pievērsās uzvarētāju dieviem. Ir taču daudz vieglāk pielūgt to, kas šobrīd ir pie varas. Tas bija tikai laika jautājums, ka jūdi ticība būtu pazudusi no cilvēku sirdīm un kļūst par vēsturisku parādību sensenos laikos, ko šodien neviens vairs neatcerās. Tomēr viss notika citādāk. Notika, ka Dievs iejaucās. Apriekš viņš sūtīja savus praviešus. Jeremijs, kas bija palicis jūdu zemē un tur stiprināja saviem vārdiem pārpalikušos jūdus. Ezehiels, kas pats bija viens no pirmiem izsūtītajiem. Un vēlāk arī šis vārdā nezināmais pravietis, kur vēsts mums ir saglabājusies Jesajas grāmatā no 40. Līdz 55. Nodaļas, un ko pētnieki šodien apzīmē par otro Jesaju. Šis pravietis sadzirdēja Dieva vēstījumu iepriecināt viņu tautu. Viņš ir pirmais, kas sludināja labo vēstu. No viņa sludināšanas izsūtītiem, nomāktiem jūdiem ir cēlies vārds evaņģēlijs, ar ko vēlāk kristieši apzīmēja labo vēstu par Jēzus augšām celšanos. Šodienas teksts parāda tikai maz daļiņu no tā milzīgā optimisma, kas caurstrāvo šo pravieti. Arī viņš aicina skatīties uz debesīm, kur babilonieši pielūdz savus dievus zvaigznēs. Un viņš jautā, kas to visu ir radījis? Otrais Jesaja atgādina radīšanas stāstu. Zvaigznes ir Dieva radīts. Paš pa sevi tas tam nav nekāda dievišķība. Tas ir Dievs, kas to visu ir veidojis, nosaucis, iekostinājis. Arī aiz Bābeles ķēniņa varas stāv tas, kam vienīgam ir vara mainīt dzīves un vēsturu skaitu. Tas ir dzīvais Izraēļa Dievs, kas joprojām darbojas un kas mainīs jūdu tautas virzienu. Nav tāds liktenis, kas jau ir iepriekš izlemts zvaigznēs. Tas ir brīvais, visvarenais Dievs, kas nosaka cilvēku dzīvi. Es domāju, ka arī šodien mēs varam tikai apbrīnā klusēt, cik bezgal liels ir visums. Ir īpaši, ja mēs apzināmies, ka mums apkārt ir biljoniem galaktikas ar tik daudzām zvaigznēm, kuras mēs nemaz nevaram ieraudzīt ar savām acīm. Mēs patiešām esam tikai putekļus Dieva radībā. Un tomēr brīnišķīgais ir tas, ka viņš mūs mīl, ka mēs esam viņa bērni. Un pravietis toreiz apliecināja, ka Dievs arī savu tautu nav aizmirs. Viņš to stiprinās un vedīs uz mājām. Zīmīgi, ka papriekš Dievs sūtīja pravieti ar savu labo vēstu. Un tā tikai šie vārdi piepildījās. Tātad Dievs vēlās, lai mēs viņam uzticamies bez pierādījumiem. Un tad pēc tam arī viss lietas notiks. Bet pirmais solis ir klausīt viņa vēstu. No ticības atjaunojās mūsu spēks. Viss nogrums pazūd. Ienāk Dieva gars ar savu prieku, mieru, mīlestību. Nobeidzot, es jums gribu pastāstīt vienu stāstu no Amerikas Savienoto valstu dienvidu štatiem, laikā, kad tur vergoja simtiem tūkstoši vergi no Āfrikas. Laiks bija ļoti karsts tajā dienā, kad jaunā melnādainā sieviete kopā savu sešgadīgo dēlu strādāja kokvilnas plantāžā. Viņa bija ļoti veikla, ar vienu roku viņa mācēja plūkt kokvilni, ar otru tā turēja savu dēlu. Bet tad pienāca brīdis, ka viņa spēki iztrūka, izsīka. Smagums gulās uz viņu. Viņai kļūt tumšu ar acīm un viņa nokrit. Viņas dēls centās viņu pamodināt, zinādams, ka uzraugi jebkurā brīdī varētu viņu ieraudzīt un smagi sodīt. Viņš viņu purina, kratu, bet viņa nemostās. Viņš sauc, bet viņa nedzird. Pēkšņi atnāk viens vecs vīrs, ko afrikāni sauc par mācītāju un pravieti, bet verkturgi viņa dievēja par veco vēnu. Vēns skatās uz veco vīru un jautā, vai ir jau laiks? Vai ir laiks? Vecais vīrs smaida un skatās uz puiku un saka, jā. Un viņš noliecās pie sievas un klusām iečukst viņai ausīs šos vārdus. Kulībā, kulībā. Tajā brīdī sieviete pieceļās ar neticamu stāju. Viņa stāv tā kā ķēniņiena un skatās uz savu dēlu. Satver viņu rokas un tad skatās uz debesīm. Un pēkšņi viņa sāk lidot. Vērgu uzraugu atskrien šurp, jo viņa redz, ka darbs ir pārtraukts un ka viņa lido. Un tie ir galīgi apjokuši. Ko viņa var izdarīt? Bet vecais vīrs iet pie pārējiem afrikāņiem un sāk viņiem teikt, kulībā, kulībā. Tik līdz viņa dzird šo vārdu, arī viņi sāk lidot. Vai jūs varat iedomāties? Tie, kam nekā nav, lido. Kas ir bezspēcīgi, lido. Kas ir aizvesti, deportēti, nolaupīti. Viņi lido. Viņi visi lido. Tajā brīdī uzraugs sagrāb veco vīru un saka, atved viņus atpakaļ. Tie viņi sit, asins tek no viņa vaiga, bet viņš tikai smaida. Tie viņam saka, lūdzu, atved viņus atpakaļ. Un viņš atbild, es nevaru. Tie saka, kāpēc nē? Viņš saka, tāpēc, ka vārds jau ir viņos. Un tā kā vārds jau ir viņos, to vairs nevar atņemt. Mīļā draudz, šis vārds, ko vecais vīrs pateica, tā nebija nekāda maģija. Tas bija vārds no viņa dzimtenes, no Rietuma Afrikas, kulībā, vārds, kas nozīmē Dievs. Šis vārds bija atradis mājvietu šo aizvesto afrikānu sirdīs. Nozreiz tiem radās pašcieņa. Un viņi lidoja. Kas tad ir īsti baznīcas mācītāju uzdevums? Kā jūs domājat? Ne jau tas, ka cilvēkiem ir skaisti sapni. Ne jau tas, ka svētdienas dievkalpojumā aizmirstam savu ikdienu. Arī ne tas, ka pateikt, ka visi kļūs bagāti un ka lidos uz Londonu un Parīzi. Nē. Mums ir jāgādā, ka Dieva ļaudis sāk lidot. Lidot no savām sāpēm uz dziedināšanu. Lidot no asarām un sarūktinājumu uz smaidu un izlīdzināšanos. Lidot no sabrukuma uz augšām celšanos. Lidot no bezcerības uz mēķi, ko sauc par Dieva valstību. Mums visiem kopā ir jāatbalst viens otru, un ir tīpaši tos, kas ir nostumti malā. Un mums ir jālūdz, lai Dievs mums dāvina svēto garu, ka tas mums dod vārdu, kas ļauj lidot. Un tas ir jautājums mums visiem, vai mēs esam daļa no baznīcas, no sadraudzības, kas kalpo, lai cilvēki varētu lidot. Otrā Jesajas grāmatā nobeigumā ir sacīts, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. tā ka viņiem aug jaunas spānu vēdus kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi pārvietojas un nenogurs. Patiešām, ja mūsos ir Dieva vārds, tad mēs varam lidot. Jubilāti, priecājieties. Amen.